Ну а зараз мовазнаўца Вінцук Вячорка разважае, ці дамовіцца беларусы калі-небудзь пра супольную рэлігійную тэрміналогію і ў прыватнасці пра тое, як жа называць Бога сына.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У Беларусі імя Бога Сына ўжываецца адпаведна дзвюм хрысціянскім моўным традыцыям. Усходняя традыцыя, угрунтаваная на грэцкай мове, вымагае казаць Ісус Христос. Заходняя, лацінская, культывуе форму Єзус Христус. Трэба сказаць, што абедзве формы Ісус і Єзус фанетычна умоўныя. Старажытныя грэкі вельмі прыблізна паўтарылі гучанне габрэйскага імя
Єшуа.
З двух каранёў – Ягве, гэта значыць Бог, і збаўленне. Прычым грэкі перадалі першы склад імя праз «е» і праз літару «э» доўгае. Рымляне пазычылі ў грэкаў форму «есус», а ў лаціне гук «с» паміж галоснымі вымаўляўся як «з». Параўнайма усходнюю форму «васіль» і заходнюю «базыль». Падобна атрымалася форма «езус». У розных гукавых варыянтах прынятая ў заходнім хрысціянскім свеце. А на ўсходзе хрысціянскага абшару надалей панавала грэцкая мова, у якой адбываліся свае гукавыя змены. Колішні гук «э» стаў вымаўляцца «і», памянялася чытанне адпаведнай літары. Так імя «Єсус» пачалі чытаць «Єсус», і ўжо ў такім кшталце яго ад бізантыйскіх грэкаў пазычалі славяне. Дарэчы, беларусы ўсходняй традыцыі зусім не абавязаныя пісаць гэтае імя праз дзве літары «і-і» ды чытаць «і-ісус», бо адпаведных гукаў не было ў арыгінале. Гэта маскоўская праваслаўная царква некалі спрабавала візуальна наблізіць імя да грэцкага першаўзору, як імя сакральнае, найменне Бога Сына, можа мець пазасістэмныя граматычныя рысы і мае іх у абедзвюх традыцыях. Імя Ісус або Єзус зберагае грэцка-рымскі канчатак назоўнага склону «ус», прычым і ва ўскосных склонах. Хаця па-лацінску клічны склон ад яго будзе «Єзу», значыць «аснова Єз». Але імя кароткае і адсякаць ад яго канчатак значыць «шкодзіць пазнавальнасці». А вось пра імя «Христос» або «Христус» трэба сказаць больш. Грэкі гэты эпітэт скалькавалі з габрэйскага «машіах». Адсюль «месія», «масіяш», значыць «памазаны». Аснова «Христ». «Ос» – старажытны і супольны для ўсіх індаеўрапейцаў канчатак назоўнага склону. Яго зберагли, напрыклад, літоўцы, якія называюць цяперашнюю сталіцу Беларусі «Мінскас», але ва ўскосных склонах «Мінско», «Мінске» і іншыя канчаткі. Што да імя «Христос», то ў назоўным склоне ў некаторых славянскіх мовах і ў беларускай усходняй традыцыі застыла грэцкая форма на «ос», а ў іншых імя скланяецца звычайна «Христа», «у Христе», «Христе», клічны склон. Але ў польскай мове тоясны грэцкаму лацінскі канчатак «ус» пачаў успрымацца як неадрыўны, і таму па-польску кажуць «Христус», «Христуса», «Христусем». Гэтыя граматычна збыткоўныя формы перайшлі ў беларускую хрысціянскую тэрміналогію заходняй традыцыі. Хаця ў бальшыні іншых еўрапейскіх моваў лацінскі канчатак быў прыбраны «Jesus Christ». Jesus Christ, Jesus Christ, who are you born, have you sacrificed? Сапраўды, і мы іншыя фанетычна падобныя грэцка-лацінскія імёны ўжываем без іхных першасных канчаткаў – феактіст, пракруст. Магчыма, некалі найменні Бога Сына ў абедзвюх беларускіх традыцыях, па-першае, загучаць па-беларуску больш натуральна, а па-другое, дзякуючы гэтаму, зблізяцца між сопку. А цяпер у беларускіх рыма-каталіцкіх храмах мы пачуем зварот да Христа Христуса у клічным склоне «Христе». Але гэта лацінскі вакатыў. Яго ўжываюць суседзі-палякі, але нам няма ў гэтым патрэбы, бо наш клічны склон з паходжання той самы гучыць на беларускае вуха натуральна, мілагучна і па-свойску – «Христе».
Крыжу тваю поклоняюся, Христе.
У заходняй традыцыі паслядоўна ўжываецца слова «пан». Яно ў беларускай мове само па сабе спрадвечнае, але ягоная афарбаванасць колішнімі нацыянальнымі асацыяцыямі, а менавіта польскімі, наўрад ці дазволіць яму некалі стаць аб'яднаўчым для абедзвюх традыцыяў. З іншага, усходняга боку, у беларускую мову трапляе царкоўнаславянізм, русізм, «гасподь». Хаця і старабеларуская моўная завядзёнка, і наказы клясыкаў нашага мовазнаўства мінулага стагоддзя падказваюць. Беларуская форма «господ». Клічны склон на «е» – «господзе», як «брат» – «браце», не «господзі». Слово «господ» на цвёрды зычны, яно аднакаранёвае з словамі «гаспадар», «гаспода». Дарэчы, Ян Кастанкевіч спрабаваў укараніць у хрысціянскай тэрміналогіі таксама зварот да Бога словам «спадар», «спадару». У нас няма слова «спасаць». Адпаведна, назва «спас», якую культывуе ўсходняя традыцыя, не мае свайго беларускага ланцужка асацыяцыяў, застаецца ізаляванай рэччу ў сабе, адрозна ад назвы эпітэту «збаўца». Закансерваваныя, незразумелыя сучаснаму носьбіту беларускай мовы пазычанні не спрыяюць вяртанню хрысціянскіх каштоўнасцяў у беларускі моўны свет, бо хрысціянская вера і цывілізацыя не манапольна расейская ці польская, не італьянская ці грэцкая, яна ўсіхная, у тым ліку беларуская, а значыць беларусы маюць права на выяўленне хрысціянскіх каштоўнасцяў у сваёй мове. З вамі быў Вінцук Вячорка.